ham o'zini Navoiydan, ya'ni Alek deb tanishtirgan bir mushtariy shunday yozadi: fermerlar paxta terish mashinasi olmasa paxtani kim teradi? Militsiya, harbiylar va boshqalar tersa nima qipti? Tersa teraversin. O'zi termasa, marhamat, mardikor yollasinlar, deydi Alek Navoiydan. O'zini dehqon deb tanishtirgan boshqa bir shaxs shunday yozadi: birinchidan, paxtazorlar unday darajada ko'p emaski unga shaharliklarni jalb etsa. Qishloqliklarning o'zidan ortmaydi paxta terimi. Sababki, hozirgi naqd pul taqchilligi vaqtida qishloq ahli paxta terimini kutib o'tiribdi. Ayniqsa, o'tgan yili chekka viloyatlardan Toshkent viloyatiga kelib paxta terayotganlar bo'ldi. Sababi, paxta puli o'z vaqtida va anchagina pulining farqi bor deb eshitdim. Shuning uchun birinchidan, shahar aholisiga terdiradigan paxta yo'q. Ikkinchidan, mabodo paxta terimi bo'lsa, qochmasdan kelib o'z qo'llari bilan terishsin. Uchinchidan, paxta terimi nimaligini bilmaydigan ozodlik xodimlariga emas buni chaynab yozish. O'zi umrlaringda paxtani ko'rganmisizlar? Odamning kulgisini qistadigan maqola bo'libdi, deydi o'zini dehqon deb tanishtirgan muallif tinglovchimiz. Shu o'rinda aytib o'tish kerakki, shaxsan men, ya'ni Mehribon, 5-sinfdan boshlab paxta dalasiga chiqqanmiz, paxta terganmiz. Aytish joiz mumkinki, Xorazm televideniyasida diktor bo'lib ishlagan paytlarim, dam olish kunlari ham paxta terimiga chiqqan paytlarimiz bo'lgan. Demak, ozodlik xodimlari ham paxta nimaligini bilishadi. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Oltin minbar Qozon xalqaro musulmonlar kino festivali bu yildan boshlab o'z nomini o'zgartirdi. Aniqrog'i, u ikkiga ajrab ketdi. Musulmonlar kino ijodiyotiga bag'ishlangan tanlov 2010 yildan boshlab Moskva va Qozonda bo'lib o'tadi. Musulmon kino festivali atrofida bo'layotgan qizg'in bahslarni Moskvadagi muxbirimiz Umidbek kuzatdi.
Aholisining 20 millionga yaqini musulmon bo'lgan Rossiyada 2010 yilga qadar Oltin Minbar Qozon musulmonlar xalqaro kino festivali o'tkazilar edi. Bundan keyin Rossiyada musulmon davlatlar uchun ikkita kino festival o'tkaziladigan bo'ldi. Oltin Minbar festivaldan tashqari endi musulmon kinosi Qozon xalqaro festivali ham o'tkazilish aytilmoqda. Oltin Minbar musulmonlar xalqaro kino festivali bosh direktori Zaudi Mamirgovning ozodlikka aytishicha, shu paytgacha bitta tadbir bo'lib kelgan festivalning ikkiga ajralishiga tashkilotchilar orasida moliyaviy kelishmovchiliklar hamda Tatariston rasmiylarining ayrimlari olib borayotgan siyosat sabab bo'lgan.
Он будет называться так и называется. Просто они сейчас другой фестиваль, Золотой Минбар будет проводиться, наверное.
Анжуманымызның номы Алтын Минбарлыгыча қалады. Shunchaki tataristonlik hamkasblarimiz bizni kino anjumaniga deyarli hech qanday mablag' qo'shmaganligimizda ayblab, alohida anjumanga tayyorgarlik ko'rmoqda. Vaholanki, uni tashkillashtirishda biz ham federal, ham homiylik mablag'larini jalb qilgan edik. Biz chet eldan kelayotgan barcha kino yulduzlarini qabul qilish, joylashtirish va kuzatish xarajatlarini o'z zimmamizga olgan edik. Nima bo'lganda ham, dastlabki rejalarimizga ko'ra, Oltin Minbar festivalini endi Shimoliy Kavkazda o'tkazilishini rejalashtirmoqdamiz. Qozondagi festivaldan esa mening umuman xabarim yo'q, deydi Oltin Minbar musulmonlar xalqaro kino festivali rahbari. O'zbek kino san'atiga alohida to'xtalar ekan, janob Mamirgov o'zbekistonlik san'atkorlarning kino asarlari Oltin Minbar festivalining birinchi kunlaridanoq alohida o'rin egallab kelganini qayd etdi.
Узбекистан, они всегда бывают как раз подходящие очень хорошо по нашей концепции. То есть призывающие к добру, без никаких там насилий, без никаких...
Узбек ijodkorlar azaldan bizning festivalimiz tamoyillariga mos ruhdagi ajoyib kino asarlarini taqdim etib kelganligini alohida aytishimiz joiz. Ular haqiqiy ezgulik, birodarlik va boshqa islom tamoyillarini targ'ib etuvchi asarlarni yaratishlari bilan shuhrat qozongan. Mana kuni kecha men Oltin Minbar tanloviga kelgan o'zbek filmlaridan birini zavq bilan tomosha qildim. Qanaqa film ekanligini qoidalarimizga ko'ra men sizga oshkor qila olmayman. Lekin ishonchim komilki, uni siz keyinroq sovrinli filmlar qatorida ko'rasiz, deydi Oltin Minbar kino festivali bosh direktori Zaudi Mamirgov. Unga ko'ra, Oltin Minbar kino festivali direksiyasi Moskvada joylashadi va Rossiya muftiylar kengashi raisi Shayx Ravil G'aynuddin Oltin Minbar musulmonlar kino festivali prezidenti lavozimida qolishga rozilik bergan. Muftiy Ravil G'aynuddin 2005 yildan buyon yagona musulmonlar kino festivali prezidenti lavozimini egallab keladi. Musulmonlar kino festivali ikkiga ajralib ketishi ortidan Shayx kimning yonini oladi degan savol ko'pchilikni qiziqtirayotgan edi. Rossiya muftiyati matbuot xizmati tarqatgan etgan xabarda muftiy Ravil G'aynuddin Oltin minbardan boshqa hech qanday kinoforumlarda ishtirok etmaydi. Chunki shayx aynan shu yagona musulmonlar kinoanjumanini saqlanib qolishi tarafdoridir, deyiladi. Musulmon kinosi Qozon xalqaro festivali deb nomlanadigan tadbir tashkilotchilaridan biri Laysan Fayzulinaga ko'ra, Tataristonda o'tkazilishi rejalashtirilgan musulmon kinosi tanlovi yakunlanish arafasida va uning o'tkazilishi sentyabr oyiga mo'ljallangan.
Отборочная комиссия работу закончила, конкурсная и неконкурсная программа фестиваля почти готова. Осталось только просто кое-какие моменты.
Анжуманнинг танлов комиссиясы өз ишини якунлади. Конкурс ва конкурстан ташқари танлов дастури деярли тайёр. Шу сабабли 6-чи Қозон мусулмонлар халқаро кинофестивали rejalangan 15-dan 19 sentyabrga qadar bo'lib o'tadi. Anjumanimizda 59 film ishtirok etmoqda. Tanlovda albatta O'zbekistondan jo'natilgan filmlar ham ishtirok etadi. Masalan, o'tgan yilgi tanlovda O'zbekistonlik Ayub Shahobiddinovning Yurt filmi festivalimizning Turksoy xalqaro tashkiloti maxsus sovrini bilan taqdirlangan edi. Bu yilgi tanlovda ishtirok etayotgan filmlarning to'liq ro'yxati keyingi haftada e'lon qilinadi. Deya barcha musulmonlarni kirib kelayotgan Ramazon oyi bilan tabrikladi. Musulmon kinosi Qozon xalqaro festivali xodimi Laysan Fayzulina. Umidbek Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimizni erkin mikrofon rukni bilan davom ettiramiz. 11 avgust kuni Farg'ona viloyati Oltiariq tumani hokimligi Ozodlikning erkin mikrofoni orqali gapirgan fuqaroga javob berdi. 9 avgust kuni Oltiariqdan telefon qilgan tinglovchimiz o'zining uy joyiga muhtojligini bildira turib, mahalliy rasmiylarning tekinga ajratishi lozim bo'lgan yerlarni sotib yuborayotganini iddao qilgandi. Mana eshiting.
Farg'onada Oltiariqman. Turar joy yer masalasi bo'yicha telefon qilgandim. Shu uy masalasi bo'yicha telefon qilgandim. Turar joy. Mana bu prezidentimiz 6 sutidan keyin imzo chekdilar yaqinda shu turar joy berishga. Bizda shunaqa yerlarni sizga sotish boryapti aka. O'shani oddiy hal qolmayapti. Tushga kelib o'tirsa uyda aka. O'shanga uy kerak. O'sha sizlar hali yetkizib tevadilarga yaxshi ogohlantirmoqchimiz aka. Yetdi nimalar bunaqa shu yerni sotib yuboribdirgan odamlar. Sizlar shu pora xo'rlik qilmasdan shu joyni sotmasdan o'shanaqa kerakli kerakli odamni o'ziga berishsa shu nima desa bo'ladi. Hali xalq ham tinchli bo'lardi. Ular sotib yerichi SMBKlarimiz o'tirib sanaydi. Men nima deymiz aka endi shu joy kerakda prezidentimizga yetkizmoqchiman aka sizlar orqali.
Deganida 9 avgust kuni Oltiariqdan telefon qilgan tinglovchimiz. Demak, bu gap Ozodlik efirida yangragandan so'ng 2 kun o'tib, erkin mikrofonimizga telefon qilgan odam o'zini Farg'ona viloyati Oltiariq tuman hokimining birinchi o'rinbosari Said Zokirov deb tanishtirdi va tumanda yuqorida zikr etilgan poraxo'rlik holati kuzatilmayotganini ma'lum qildi. Said Zokirovning Ozodlikka aytishicha, fuqarolarga yer berish 2004-yilda to'xtatilgan. Mana mulozim bilan bo'lgan suhbatni eshiting.
Hozir yakka tartibli uylar qurilyapti, hamma zamonaviy qilib, hamma shaharsozlik normalariga asosan. Masalan, g'ishlari arzon, sement davlat narxida hammasi. Masalan, 90 so'mdan g'ish pishig'ish, sement 67 so'mdan narxda qurilyapti. 6 sotik yeri bilan tayyor uyni bitirib beryapti. Yer berish masalasi hech qanaqa bo'lgan yo'q bitta. Bundaqa qilib hech kimga yer masalasi bo'yicha hech kimga berilgan ham yo'q, nima qilgandi? Mana shu jamoalar tayyor bo'lsin, o'shanga qarab turib, keyin balki bu narsa hal bo'lar. Lekin hozir 2004-yildan beri to'xtatilgan.
Mana shu yakka tartibdagi uylar qurilyapti deb aytyapsiz. Ular kimga berilyapti?
Kim muhtoj bo'lsa, mana 2011-yilda hozir mana yana 52 ta uchrayapti. Meni qabulimga kelgan odamlar birinchi qishloq fuqarolar yig'inini raisini yig'ib turib, haqiqatdan nochor odamlarga kimga ehtiyoji katta odamlar shu 4 ta kelimta joyda deyapsiz, mana 3 ta kelimta joy ko'p kelishyapti bu masalalar bo'yicha. Bu masalani biz o'rganib turib, komissiya sazovat komissiya tashkil qilib, o'sha fuqaro yig'ini raisi, o'sha chambarchilikdagi fuqaro yig'inida raislarni yig'ib turib, shular bilan maslahatlashgan holda mana bu yilga 2011-yilda ham hozir Oltiariq shaharchasiga yaqin joyda 52 uy quriladi. Shu aholilarga biz tarqatamiz uylarni.
Ya'ni hozir mana tayyor turar joy berilyapti, o'sha 6 sotik qo'shib
podkuluch berilyapti, podkuluch topshirilyapti.
Ana o'sha kam ta'minlangan oilalarga berilyapti deb aytyapsiz. Bu juda ham yaxshi. Agar shunday bo'ladi.
Yo'q, beramiz bundan tashqari kimga ehtiyoj zarur bo'lsa. Mana davlat tarafdan 1000 barobar nimada kredit beryapti. Buni 15 yilga uzatdi, 7% kredit. Bu menimcha bunday imkoniyat hammada deb bo'lmaydi. Yilga yana 52 tushadi.
Endi o'sha jarayonda bir poraxo'rlik holatlari kuzatildimi? Mana bir odam shunaqa aytyapti.
Yo'q, hech qanday poraxo'rlik holati umuman kuzatilgan yo'q. Men mana kelib analiz qildim, 15 ming ishlayapman. Hech qanday poraxo'rlik nimasini men sezmadim, bo'lgan bo'lmagan bu narsa. Mendan oldin ham bu narsa bo'lmagan.
O'zini Oltiariq tuman hokimining birinchi o'rinbosari Said Zokirov deb tanishtirgan tinglovchimiz bilan suhbat edi. Ozodlik erkin mikrofoni mana shunday oddiy fuqarolar va mahalliy mulozimlar o'rtasidagi muloqot vositasi hamdir. Erkin mikrofonda yangrayotgan fikrlar ozodlikning emas, balki tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlarini aks ettiradi. 11 avgust kuni Xorazmning Urganch tumani Qaroman qishlog'ida yashovchi sobiq fermer Otanazar Ollabergenov erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilib, 2 yildirki o'z haqqini undira olmay sarson bo'layotgani haqida gapirdi. Otanazar aka mahalliy huquq-tartibot idoralarining mas'uliyatsizligi bois 2 million so'm miqdoridagi pulini hanuz ololmayotganini aytadi.
2008 yilda topshirdik, 2008 oxirida fermerni yerini topshirdik, lekin hozirgacha shu 2008 yilda topshirgan paxta pulimizni to'liq ololmadik hali. Haligacha uni sud orqali sud qaror chiqardi, lekin borib hanga sud ijrochilar departamentida bizni hujjatlarimiz yo'qolib ketdi. Yo'q, topshirgan ijrochi bo'shab ketgan ishdan hujjatlarni ham yo'qotib ketdi.
Qancha pulingiz ololmadingiz?
2 million atrofida pulim. Xonqa tuman bo'limi bor, sud ijrochilar departamenti. Bizning hujjatlarimiz yerga topshirilgan edi, chunki biz Urganch tumanining paxtasini Xonqa paxta zavodiga topshiramiz. Endi bu avtomatik biz Xonqa bilan muomala qilamiz qoidada. Shartnoma shu yer bilan tuzilgandan keyin shu yer